Кепілер Азаттық радиосы. Өзіңізді сағынып құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 10 февралы, Кептаның 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Түркменстанны қара маска дақынмадылық талабы беркітілді. Президент чәкілендірмелері дауам еттірме ұйырады. Ашхабадтағы нөбетлердің үйірінде тұрған Түрік дауасының дәулет дүкәнінің айнасы сөйледі. Халық мәслихатына тайярлығы ісләре дор күйінде дауам еттірілерге бейлек тәрәкләр. Одалы соң хабарлардың да. Олар белән сезмен Йоғсын Анурван таныш едер. Англияның дашыры ішлер министрі Лиз Трас 10 февралы Украин серкетінің алқымына топланын ұрус қошынлар себепілігі үшленін тартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашыры ішлер министрі Сергей Лавров білен ұшшар. Шуаралықты Англияның премьер-министрі Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрзей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіне. Германияның ләри Алоф Шолсын болса Берлинне Балтика йортларының яллашылар белән тулышмауына карасылар. Европа лидерларының кризисы еңіп кешмегін яллорын көзләп континентте бір йорттан бейлекі йорда сапар етіян қалтынна Москва Минск белән 10 күнлік харби тургынлашуға башлады. Украина кем 10 февралы қоңшы Беларусьта кечирилген рус тургынлашуларына жоғап өкмүнне одол ыгылан еден харби тургынлашуларына башлады. Трас 9 февралы кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашары ішлер министрі Лавров білен дұғышып, орсетін қайыл етмен қошынларыны иді чекме өе Украинаның өзі тиярлығыны хормат қоймауы яды, ағыр нетизелер білен үзі-өзі олжау барыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қаршы құрылған протестлердің дауамына шәһәрнің мейітханасына демонстрациялар уақытында өлген 18 адамның жетеді кетірілді. Адам хукуклар бойынша ықтиярлы өкелін яның нақи Милли Өңіналыш кеңесінің ағдасы Шахноды Хасанованың Азаттық радиосына айтынуына көре, бұл мағлұмат 17 январда шәһәр прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаңаөзен шәһәріндегі протестшілерді қолдау үшін құрылған жиналыстар Шымкентте асудалық күлін басталды. Әмма мұғарамаздан саяхатшылардың сөздеріне көре, қауіпсіздік күштері 5 январда парақат демонстранттарға қарсы одашты. Шәһәр сағлығы қорғаныс бөлімі 11 январда 120-ден орақ адамның дүрлі шикетлер білен кеселханалары әкеділенігіне, олардың кәверінің жоғалғандығына хабар берді. Қарышсыз комиссияның ағдасы 7 февралда январ уақалар уақытында 73 адамның кеселханалары кетірленігіне хабар берді. 2021 жылы Қырғызстанның хукук қорғаныс құрамалары аял қыздарға қарсы амалға асырылған 9800 жинайат ісі бойынша дәстүрлі тергеу ішлерін ашты. Бас прокурор Құрманқұл Жүлішев бұл мағлұматтарды 9 февралда өткен мәтбуат жиынында ыглан етті. Хукук қорғаныс құрамаларының мағлұматтарына көре, 2020 жылы Қырғызстанның 9025 саны масқара зорлығы хасабы алынды ве олардың дені 947-сі қазіретке кешірілді. 2020 жылы Қырғызстанның масқара дақыл орлық нәтижесінде 21 аял хелак болды. Соңғы 6 жылда аял қыздарға қарсы ұланған зорлық себепті өлген аялдардың саны 100-ден кешті. Аялдардың парақатшылық ва қауіпсіздіқ индексі бойынша Қырғызстан Мерказия Азия республикаларының арасында аялдар үшін ең қауіпті жұрт қатарынан. Дүниенің 170 дәулетінде аял қыздардың жағдайына баға берілген рейтингте Қырғызстан 97-ші жерде тұр. Бұл санның ең жоғары орындарында Ауғанстан, Сирия, Йемен, Пәкістан, Ирак ва бейлекілер бар. Өзбекстанның Алматыдағы бас консулы январ уақалырлың бағылыншықлы өзбек раяты Сакен Талибовың тұстық әділмегі сәйіпілі Қазақстанның ноты қати беріннің айтты. Өзбекстанның дашыры ішлер министерлігі бұ нотаның иверленнің тасдиқлады. Йөне Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақланды. 17 яшлы Талибов Қазақстаны кешен күйде әжесінің янына яшамақ үшін келдіге Алматыдағы бір яшайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындасларының құрын вермеуіне көре Талип 4 январда Алматы Арена атлы бұл көшкініне кесірілген парақатшылықлы жиналысқа кеттікемде жүріші қатынасшылары қосылып солар білен білелікті хәкімдігін қапталынағы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанының таяғыны еліне алған форсатынына видео жазға түсті.